Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е как ще бъде разпределена отговорността между държавата и семейството за възпитанието и образованието на децата. Какво предвиждат промените в закона за предучилищното и училищното образование на второ четене? По тази тема ще разговарям с Ирена Соколова, народен представител от ГЕРБ, член на образователната комисия. Добър ден, госпожо Соколова.
Добър ден.
Докъде стигнахте народните представители в работата по приемане на второ четене на закона за предучилищното и училищното образование, който предизвика бурни дебати за това дали трябва да има задължителна образователна подготовка за 4 годишните?
Ами стигнали сме някъде до към 30 член. Всъщност това е закон, който е 350 члена. Всичко останало в законопроекта, което бих казала, че е с качествено нова концепция за развитието на детето. Всичко останало, освен дебата около 4 годишните, който се произлезе, защото беше погрешно изтълкувана идеята за задължителност, се приема и от обществото, приема се и от опозицията до голяма степен, защото центъра на образователната програма застава детето, както казваме ние. Понякога ни упрекват, че това звучи много неразбираемо, но мога да ви дам един пример.
Да.
Когато преди време ставаше въпрос, че към децата, които имат затруднения, се прилага индивидуален план за развитие, това от едни хора беше възприемано, или поне така, както си мислехме всички специалисти, индивидуален план би следвало да значи към всяко дете да се подхожда индивидуално. Тоест неговите нужди, неговите възможности да се определят индивидуално и така да се работи с него, като към специфична индивидуалност. Интересното беше, че то се тълкуваше спрямо стария закон, че индивидуално е това, че детето ще бъде само в стая. Тоест само индивидуално, не с другите. Ето така беше изтълкувана погрешно и задължителността за обучението на 4 годишните. Всъщност, да, задължителността идваше от факта, че над 80% от родителите дават децата си на детски градини и вие знаете колко големи листи на чакащите има. Това е така, особено в големите градове, където родителите са на работа, ние си имаме традиции, децата ни да посещават детски заведения, школи, децата ни да се обучават добре, да посещават различни извън училищни форми. И посещението на детска градина за нашите деца е ценност, не просто необходимост. Тогава, когато изготвихме концепцията, държавата застана с ясна позиция и каза така. Няколко са причините, които ще предопределят задължителното обучение, задължителното приемане в детска градина на 5 годишните, след 2 години и на 4 годишните. Защо? Защото образователните стандарти, такива каквито ги имаме в България, предполагат децата ни да могат да пишат и да четат добре, да имат математически умения, така както изискват и изследванията Пърлс и ПИСА, където и на международна сцена се съпоставят уменията на деца от различни националности. Там ние показваме едни не особено добри умения. Държавата даде своето обещание, че задължително ще осигури възможност за всяко дете. Ето това беше идеята за задължителност. А отговорността на родителите е да изберат в каква форма и по каква форма да изберат за грижа за своето дете, в случая, когато говорим за 4 годишните, нали, за своето 4 годишно дете, дали да го дадат на целодневна детска градина, ако работят цял ден и ако искат така, дали да го дадат на полудневна, те да изберат дали детето да закусва в детската градина, дали да обядва или не, или да отива само за 3 часа сутрин, след като е закусвало вкъщи и след това да си го вземат и да го заведат вкъщи да си обядва, или да изберат тази форма, която се нарича самостоятелна, да запишат детето като част от една детска градина, която те изберат, най-близката или някоя друга. След това да подадат заявление, че искат детето им да се обучава самостоятелно, но от детската градина да получат стандартите, които имаме, те са и международни, за развитие на дете на тази възраст. Всяко дете, независимо от това на каква възраст е, трябва да притежава известни и моторни, и езикови, и физически умения, нали, съответно ментални умения, умения на фината моторика, които във всяка възраст са различни. И така, държавата осигурява задължително възможност за детето. Това е идеята на задължителността.
А осигурено ли е финансирането на въвеждането на задължителната предучилищна подготовка за 4 годишните?
Да. Това беше най-важното. Ние за това го стартирахме, иначе няма как. Всъщност, отлагателният период, който даваме сега до 2016, е само по желание на колегите от опозицията, на някои родителски организации. Знаете, че има едни родителски организации, които искат децата им да се обучават вкъщи или да правят кооператив. Отделно от това, една част от общините, пак по-големите, казват, че имат нужда да могат да приведат своя сграден фонд в изрядност. Така че, когато държавата в началото на 2016 оповести началото на задължителното посещение на детска градина от 4 годишна възраст, да бъде и във възможност да го предложи.
Миналата седмица дебатите в пленарна зала бяха за това дали трябва или не частните детски градини и училища да получават държавна субсидия. В крайна сметка депутатите решихте, че те трябва да получават държавна субсидия. Какви са аргументите в подкрепа на това?
Това беше една много дълга тема, която от години се води на територията на образованието. Асоциацията на частните училища от една страна, но от друга страна, позовавайки се на Конституцията и много неправителствени организации, имаха упрек към държавата за това, че дискриминира децата, които учат в частни училища, защото те също са деца на България и по Конституция имат право имат своите права, така както и другите деца. На практика, ние, тълкувайки ситуацията, в която сме, и позовавайки се на Конституцията, разрешаваме на частните детски градини и частните училища да ползват само един от стълбовете при финансиране на учебни заведения и детски градини, един от четирите стълба, и то е само за учебни дейности. Като автоматично с това прилагаме и още един текст към закона, в който казваме, че тези дейности, за които частното училище получава финансиране от държавата, прямо делегирания бюджет, няма право, частното училище няма право да събира такси за тези дейности отново. Тоест не може да се получава дублиране на финансиране за една и съща дейност. Щом държавата ги осигурява, то тогава трябва да се намали таксата на частното училище. Това и детска градина. Още едно проучване беше направено преди, може би, 2 години. Само ще ми простите, не мога да ви кажа организацията, която го направи. Какви деца посещават частните детски градини специално? Оказва се, че това не са деца задължително на най-богатите хора. Това са деца на родители, които имат много сериозен интерес по отношение на науката и образованието. Много често това са деца на доценти, на професори, на хора на науката. Просто за тези хора, които са избрали частните училища, това е приоритет. Образованието и начина на образование, методиките, с които се работи вътре, са приоритет. Вие знаете, че една част от детските градини имат различни методики на работа от държавните. Системата Уолдорф, системата Монтесори се прилага там. Това са методики, които все още нашите детски градини масово не прилагат. И когато заложихме тази концепция, както ви казах, наистина интереса на детето да е в центъра, както казахме, че държавата е длъжна да осигури за всяко дете от 4 годишна възраст нататък място да се обучава и да има място в детска градина или училище, така казахме и че финансираме една част от делегирания бюджет за деца, които са в частните детски градини и училище, за да могат родителите да имат избор, ако искат да запишат децата си и там, като, разбира се, там таксите ще намалеят.
Разговарям с Ирена Соколова, народен представител от ГЕРБ. Госпожо Соколова, кои са другите важни моменти от закона за предучилищното и училищното образование, кога той ще се върне отново на второ четене в пленарна зала? Впрочем, заслужавате поздравления за този закон, защото сега образованието действа по закона за народната просвета, ако не се лъжа, който е прият, мисля, някъде през 70-те години.
Да, точно така е. Освен това, той беше изключително отежнен като акт, защото към него имаше поне още 150 разпоредби допълнителни, правилника за прилагане, много тежки, много наброй и тежки актове, като всеки опира до следващия или до предишния, и това правеше много трудно и тълкуването на всяка разпоредба. Сега законът ще разполага с 17 стандарта, като във всеки стандарт подробно ще бъде разписано какво точно, те са почти готови, разбира се, какво точно трябва да се случва в определения сектор. Давам пример, да речем, стандарта за училищната среда. Как трябва да изглежда едно училище, какво трябва да има, на какво трябва да отговаря като площ, като височина, като мебелировка, като уредба, или стандарта за приобщаващото образование, нещо, което аз много харесвам, защото това е и препоръка на Съда по правата на човека и препоръка от Европейската комисия. Ние имаме, за съжаление, няколко осъдителни дела срещу страната си, за това, че сме предлагали до някакъв предишен момент лоша среда за развитието на децата ни, лоша среда по отношение на социално уязвимите групи. Затова голяма гордост за мен наистина в закона е, че вече в всяко училище, във всеки клас или в групите в детската градина, в които се обучават деца с някакъв дефицит, ще влиза и втори учител. Вие разбирате колко важно и колко ценно е това за децата с увреждания, а особено пък за родителите, които искат децата им да имат напредък. Тук пак да вметна. Разбирате ли колко важно нещо правим? Това е закон, който има 350 члена с множество алинеи. Това е закон, който обхваща цялата система на образование, цялата система на подготовка, на натрупване на компетенции. Това е система, която обхваща детското развитие от най-ранна възраст, съответно до завършването му, и кореспондира с ученето му по-нататък и с целия му живот по-нататък. И от този закон опозицията или пък неправителствени организации, но бих казала много малка част, защото ние с 99% от неправителствените организации в страната сме го правили заедно този закон, се хванаха за това, че задължително децата от 4 години трябва да тръгнат на училище, пък те, видиш ли, искали да си ги отглеждат вкъщи, и за това, че ще дадем пари на частните училища, за да намалеят таксите там и да станат по-свободна територия за всички. Това е голямо признание, макар че можеха най-малкото да похвалят това, което направихме в приобщаващото образование. След като Български Хелзински комитет, организацията, която осъди България преди време за това, че има дискриминираща среда към децата с увреждания, след като УНИЦЕФ, след като Асоциацията на хората с увреждания ни благодариха за този закон и казаха, че за първи път България има такова отношение към децата с увреждания, към децата с някакъв дефицит. Можем да се гордеем с това. Имаме комбинирана форма на обучение в училище, включва се и индивидуална, и редовна, с часове за социализация, с постепенно преминаване от редовната форма, от индивидуалната в редовната. Превенцията, която ще се осъществява чрез входящо ниво на обучението. Превенция базирана на ранна оценка на психомоторното, психическо и езиково развитие на детето. Тук трябва да ви кажа, че в детската градина учителките откриват над 50% от децата, които имат някакъв дефицит. Родителите много често, и защото една от част от тях са млади, и защото нямат толкова опита, и защото знаете, че родителите сякаш сме малко така малко крием от себе си, ако с детето ни нещо се случва. Сякаш не можем да го признаем първоначално. Но точно учителките в детската градина са тези, които откриват дефицитите. Те откриват кога детенцето има по-забавено движение. Те откриват гръбначни изкривявания, те откриват плоскостъпие, те откриват частична глухота, те откриват дефицит в зрението, когато забелязват как детето седи, как гледа, как пише. Те откриват дефицита и в аудиомоторното поведение на детето. Много често те са тези, които откриват далтонизъм, които откриват някакъв дефицит в езиковото или в финната моторика. Така че благодарение на медицинските специалисти в детските градини и на опитността на детските учителки, там много, много, много рано се диагностицират дефицитите и съответно много рано се работи с децата, които имат увреждане.
Как ще коментирате заемането на поста образователен министър от академик Стефан Воденичаров, който има около 150 дни, в които ще управлява образователното министерство? Ще му стигне ли времето според вас, за да се запознае с проблемите и да ги реши?
За да се запознае с всички проблеми и за да ги реши, не биха му стигнали според мен и 150 години. И на никой министър, не само на професор Воденичаров, просто защото проблемите много често се увеличават. Такова е естеството на живота ни. Непрекъснато възникват нови проблеми, а от друга страна проблемите са такива, че се раздробяват на по-малки. Така че няма как те да изчезнат, съответно няма как да му стигне и времето. Но професор Воденичаров показва, аз нямам честа да го познавам добре преди това, но той показва загриженост, показва познаване на областта, в която работи, и консенсусност. Вече имаме няколко срещи. Работим в екип. Всъщност, голямото умение на един човек, когато той е организатор и когато е ръководител на определена структура, е да умее да си води добре екипа. Така че професор Воденичаров ще се справи. По-скоро той трябва да се справи и е длъжен да се справи. Защото като... Всъщност мисля, че един добър атестат беше и избора му за ръководител на БАН. Това е атестация, която му е дадена по-рано. Да. И съответно тя е помогнала и за заемането на този пост в момента. Ако някой си мисли, че да бъдеш министър е привилегия, нали, трябва да кажа, че според мен това е 99,9% отговорност, 99% труд и остава някакъв съвсем минимален 0,1% привилегия.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Да, и аз ви благодаря. Всичко добро.
Разговарях с Ирена Соколова, народен представител от ГЕРБ, член на Образователната комисия, за това как ще бъде разпределена отговорността между държавата и семейството за възпитанието и образованието на децата.